უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Fevralın 17-sində Türkiyə paytaxtı Ankarada hərbi maşının partladılması nəticəsində azı 28 nəfər həlak olub, 61 nəfər yaralanır. Bloomberg yazır ki, bununla Türkiyənin Suriya müharibəsinə müdaxilə riski artmış oldu. Birbaşa risk ondan ibarətdir ki, Türkiyə qonşu Suriyadakı müharibəyə daha çox girək, hətta Rusiya ilə birbaşa toquşa bilər. Türkiyə-Rusiya qarşı durmasında Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Bakıda 17 yaşlılar arasında Avropa birinciliyi, Azərbaycan bunu keçirtməyə niyə razı oldu? Bu yarışlar Azərbaycana nə verir? Azadlıq Live-də günün sualı yenə Türkiyə-Rusiya qarşı durması barədədir. Bu qarşı durma gücdənsə Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 17-sində Türkiyə paytaxtı Ankarada hərbi maşının partladılması nəticəsində azı 28 nəfər olub, 61 nəfər yaralanıb. Bloomberg yazır ki, bununla Türkiyənin Suriya müharibəsinə müdaxilə riski artmış oldu. Birbaşa risk ondan ibarətdir ki, Türkiyə qonşu Suriyadakı müharibəyə daha çox girək, hətta Rusiya ilə birbaşa toquşa bilər. Çərşənbə hücumundan sonra Türkiyə ölkə daxilində PKK-ya, Suriyada PYD-yə qarşı tam miqyaslı döyüşə başlayacaq. Vaşinqton İnstitutunda Türkiyə Tədqiqat Proqramının direktoru Sönər Cavabtay belə deyir. Bu, Vaşinqtonla münasibətləri qəlizləşdirəcək, PYD isə daha çox Rusiyanın müştərisinə çevrilməyə doğru yola alacaq. Bu ayın əvvəlində ABŞ təmsilçisi Suriyada Kürt döyüşçülərini alqışlayandan sonra Erdoğan prezident Barack Obama administrasiyasını seçim etməyə çağırmışdı. Sizin tərəfdaşınız mənəm yoxsa Kobanidəki terrorçular demişdi. Bloomberg yazır ki, Suriyada Kürtləri son irəliləyişi Erdoğanı iki başlı təhlükə yaradır. Hələbdə Türkiyənin dəstəklədiyi üsyançıların təchizat xətti kəsilə bilər. Onlar Suriyada sərhəd boyunca Kürd idarəçiliyini möhkəmlədə bilərlər. Bununla da Türkiyədəki Kürd azlığının da bənzər niyyətləri alovlanmış olar. Bunu Bloomberg yazır. ABŞ Dövlət Departamenti Ankara hücumunu pisləsə də Başnazirin müavini Numan Qurtulmuş belə bəyanatların artıq yetərli olmadığını söyləyib. O deyib ki, sadəcə pisləmə bəyanatları ilə iş bitmir, beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yanımızda olmağa çağırır. Bloomberg-in şərhində daha nələr deyilir Ankara partlayışı barədə, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Ankaradakı son terror olayı Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin günü-gündən mürəkkəbləşməsi Azərbaycanı da narahat eləyir. Bu münaqişədə Azərbaycan əgər seçim eləməli olsa kimin yanında olmalıdır? Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycan üçün seçim eləmək çox təhlükəlidir. Ancaq Azərbaycan heç vaxt Rusiya ilə birlikdə Türkiyəyə qarşı ola bilməz.
Heç bir zaman Azərbaycan Rusiya ilə birgə Türkiyə qarşı ola bilməz. Bu istisnadır. Biz hər zaman Türkiyəni dəstəkləmişik, dəstəkləyirik. Necə ki, Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyir və dəstəkləyəcək. Söhbət ondan gedir ki, Türkiyə-Rusiya konflikti açıq müharibə səviyyəsində gəlib çıxdı. Bu müharibə o cümlədə Cənubi Qafqazda da özünü büruzə verdiyi halda təbii Azərbaycan elə bir müddətə gəlib çıxa bilər ki, o seçim etsin. Bu asıl olacaq ki, belə bir müharibədə Gürcüstan hansı tərəfdə olacaq, NATO-nun dəstəyi nə dərəcədə olacaq və bu vəziyyətdə Ermənistan necə aparacaq və İran necə aparacaq?
Bunu Rasim Musabəyev deyir, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, çox unikal vəziyyət yaranıb. Suriyadakı radikal kürdlər Bəşər Əsədlə müəyyən ittifaqdadırlar, Rusiyadan dəstək alırlar, Türkiyənin strateji müttəfiqi olan ABŞ-ın belə həmin kürdlərlə müəyyən əlaqələri var.
Çox unikal vəziyyət yaranıb əslində. Suriyadakı radikal kürdlər əslində Əsədlə müəyyən ittifaqdadırlar, Rusiyadan dəstək alırlar, Türkiyənin strateji müttəfiqi olan Amerika Birləşmiş Ştatları belə həmin kürdlərlə müəyyən əlaqələri var. Belə çıxır ki, o silahlı kürdlər həm Rusiya, həm Amerikanın əsərlə ittifaqdadırlar. Halbuki Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın Suriyaya müdaxiləsinin əleyhinədir və Əsəd rejimi getməsini tələb edir. Bunun Azərbaycanın təsirləri ola bilər. Azərbaycan da müəyyən seçim qarşısında qalıb. Türkiyə Azərbaycan strateji müttəfiqi bütün hallarda Azərbaycan Türkiyənin yanında yer alır və Azərbaycan seçim etməyə məcburiyyətindədir. Baxmayan ki, son zamanlara qədər balanslaşdırmış siyasət aparmağa çalışırdı. Düşünürəm ki, yaxın perspektivdə Azərbaycan müəyyən qədər seçim etməyə məcburiyyətindədir. Bu demək deyil ki, Azərbaycan hər hansı bir şəkildə hərbçiləri ilə Suriyadakı müdaxilədə də iştirak edəcək. Ancaq gələcəkdə Suriyanın yenidən qurulmasında, Suriyaya hansısa bir hərbi kontingentin yerləşdirilməsində artıq Azərbaycanın da yer alması. Çünki geniş bir yəqin ki, yaxınlarda kondisiyanın qurulması artıq dualaşacaq.
Parlamentin Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Olazadə isə deyir ki, Türkiyə NATO-nun etibarlı üzvü olduğu üçün indi baş verənlər Rusiya-Türkiyə deyil, Rusiya-NATO qarşı durması kimi dəyərləndirilməlidir. Virtual AS saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov isə hesab eləyir ki, Ankaradakı sonuncu terror olayından sonra vəziyyət daha da mürəkkəbləşəcək. Azərbaycanlı politoloqların fikirləri idi. Türkiyə-Rusiya münasibətləri belə gərginləşməkdə davam eləsə, hətta qarşı durmaya gəlib çıxsa vəziyyət, onda Azərbaycan kimin tərəfində olacaq və ya olmalıdır? Eyni suala görə dinləyicilərimiz nə cavab verir az sonra?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında Azərbaycan hansı seçimi eləməlidir, kimin tərəfini saxlamalıdır, kimin tərəfində durmalıdır? Pərviz Əliyev Facebookda yazır, İlham Əliyev Türkiyəni desə də Ramiz Mehdiyev kimi bir dahi sovet ideoloqu olduğu müddətcə birləşmək filan hamısı fuflodur. Öncə bunu dərk eləmək lazımdır. Ramiz Mehdiyev faktorunu, boz kardinalı unudursunuz. O ki qaldı millətin fikrinə, onların fikri Ramiz Mehdiyev üçün heç nə kəsb eləmir. Bunu Pərviz Əliyev yazır. Seymur Əsənov yazır, bizi çoxdan ruslara satıblar, narahat olmayın, söhbət elə həmin söhbətdir. Şahiq İmanov yazır, əlbəttə Türkiyənin yanında. Rusiyanın nə qırğınlar törətdi Qarabağda, Xocalıda. Azər Əfəndiyev yazır, 1918-ci ildən bu yana ziyalılarımızı məhv eləyən, xalqımızı talan, repressiyalara səbəb olan Rus kommunist rejimi Qarabağ işğal edib Ermənistanı hədiyə eləyən və buna baxmayaraq hələ də Rusun zavodu var deyib, Rusa həsəd aparan kommunistləri görəndə dəli oluram. Faris Həsənov yazır, bizə dava lazım deyil, bizə hər ölkənin dəstəyi, köməyi lazımdır, onun üçün də hər dövlətin qardaş olması lazımdır, bu qardaşlığı və yoldaşlığı qoruyaq. Bunu Faris Həsənov yazır. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda manat artıq 2 dəfə devalvasiya olub, dünyada neftin qiyməti düşür, Azərbaycanın gəlirləri azalır, dünyada ümumi vəziyyət gərginləşir. Belə bir vaxtda Bakıda 17 yaşlılar arasında Avropa birinciliyi keçirilir futbol üzrə. Azərbaycan buna niyə razı oldu? Belə yarışlar Azərbaycana nə verir? İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu.
17 yaşındadır futbolçular arasında Avropa çempionatı Avropa üçün, dünya üçün yəni əhəmiyyətli sayılə bilməz. Yəni bunu demək ədalətsizlik olar əhəmiyyət. Çünki 2004-cü ildə Fransa 17 yaşında futbolçular arasında Avropa çempionandı. Onun heyətində Kərim Benzema, Samir Nəsir oynayırdı. Yəni bu cür futbolçular yetişib. Yəni bu turnir o qədər əhəmiyyətli turnir deyil, həm də ona görə ki, dünya futbolçunun əhəmiyyətli deyil. Çünki bu turnirdə 6 komanda, 6 ən yaxşı komanda sonra yəni yenitmələrin dünya çempionatı iştirak edir. Sadəcə məsələn dünya futbolunda da, dünya idmanında da bir belə bir tendensiya keçir. Yəni təşkilatçı problemi var. Yəni turniri kim keçirəcək? Çünki artıq beynəlxalq idman təşkilatlarda, elə FIFA-da, UEFA-da bir növ bir yəni pullu təşkilatçı axtarır. Çünki turnirlərin bir çoxu dotasiyalı turnirdir. Yəni o turnirlər özü-özünü doğrudmur. Mən bir neçə turniri çıxmaq şərtlə deyirəm. Tutaq ki, yay olimpiya oyunlarıdır. Yəni aydın ki, bu turnir özü-özünü doğrudur və yaxud da qazanc gətirir. Və yaxud da futbol üzrə kişilər arasında Avropa və dünya çempionatlarıdır. Bunlar özünü doğrudmuş turnirlərdir. Bunu belə deyək, rotasiya üsulundan keçirir. Yəni qitələr arasında bölməklə keçirirlər. Amma qalan turnirlər ki var, ona mütləq sponsor axtarışında olur. Uzağa getmək bu handbol olsun, handbol kişilər arasında handbol üzrə dünya çempionatı. Qətərdə keçirildi. Yəni Qətər ümumiyyətlə handbol ölkəsi deyil. Ümumiyyətlə qeyri-Avropa ölkələri handbolda qeyri-Avropa ölkələri böyük uğur qazana bilmirlər, amma xeyli şübhəli qərarlarla, hakim qərarlarla Qətər gəlib finala çıxdı. Deməli Almaniya oyundu, Almaniya da uduzdu. Final gəldi, yarım finalda Polşa məğlub elədi. Xeyli də mübahisə doğurdu bu. Və dünya idmanında belə problem var. Yəni tutaq ki təşkilatçı ölkələrin yay olimpiya oyunlarını deyək. Rio de Janeiro-da keçirilməsi, Braziliya şübhəli demokratist olan ölkə və yaxud da Pekində hərrəni furanı bir də gətirib Pekinə verirlər. Təşkilatçılığı Pekinə verirlər. Ona görə ki, bu cür avtoritar rejimdə rejimlər bu məsuliyyəti üzərinə daha çox götürür. Ona görə onlara verirlər. Mən əgər 17 yaşına futbolçularsın Avropa çempionu deyiriksə, son 6 təşkilatçıya baxaq. Görün hansı ölkələ keçiriblər. Bolqaristan, Malta, Slovakiya, Sloveniya, deməli Liechtenstein, yəni bu cür ölkələr keçirirlər. Yəni belə deyək də Serbiya, bir də deməli Liechtenstein əvvəldə Serbiya. 6 ölkə keçirib, heç biri Avropanın deməli böyük ölkələri deyil. Böyük ölkələr bu məsuliyyət üzərinə götürmür. Ona görə ki, turniri yəni o xərclərin çəkmək istəmirlər. Yəni dotasiya turnirin xərclərini çəkmək. Azərbaycan da bilirsiniz ki, o idman yarışlarına böyük pul ayıran ölkədir. Müxtəlif böyük yarışları üzərinə götürür. Bu turnirlərin də heç biri belə deyək, dövlət büdcəsinə, ümumiyyətlə ölkəyə böyük pullar gətirmir. Bu pul xərclərini güya imic formalaşdırır. Qərarın özünün kökündə bir məntiqsizlik dayanır. Amma qərar da bu gün verilmiş qərar deyil. Sosial şəbəkələrdə mən reaksiyalar gördüm. Yəni sanki elə bir təəssürat yarandı ki, Azərbaycan hökuməti bu dəqiqə neft pullarının qutardığı, yəni büdcənin xeyli məhdudlaşdırıldığı bir divara dalandığı bir dövrdə belə bir turnir keçirmək istəyir. Xeyr, qərar 4 il əvvəl verilib. UEFA-nın icra komitəsinin İstanbuldakı iclasında verilib 4 il əvvəl və Azərbaycan təşkilatçı ölkə kimi təsdiqlənib, qəbul olunub. Çünki o bir dövr idi ki, bilirsiniz, 2010, 2011, 2012-ci illər o illər idi ki, ölkə çoxlu böyük neft pulları gəlirdi. Azərbaycan hökumət də bilmirdi pulları necə xərcləsin. Yəni hansı idman yarışlarına xərcləsin. Uzağa gedən Avropa oyunlarını göstərir. Yəni bu turnirin Azərbaycan yəni xalqına, ölkəyə nə qədər əhəmiyyəti var? Yəni bu cür ümumiyyətlə tanınmaq tendensiyasının özü məntiqsizdir. Budur. Yəni Azərbaycan hökuməti sadəcə bu xətti tutmuşdu. Ona görə bu turnirə dalbadal keçirirdi, bu məsuliyyəti üzərinə götürüb. Burada da infrastruktur yoxdur turniri keçirmək üçün. Yəni turnir harada keçiriləcək? Balqarıstanda axırıncı dəfə keçirilib 2 il əvvəl. 4 stadionda keçirilib, stadiondan heç bir sofiya deyil. Çünki hökumət özü də, Balqarıstan hökuməti də və yaxud da idman ictimaiyyəti də. Turnirə o qədər də bir əhəmiyyətli yanaşma. Sofiya stadionlarında ölkənin ən böyük klubları paytaxtadır, paytaxt Sofiyadır. Sofiya stadionunda oyunların biri də keçirməyib. Kiçik şəhərlərdə, balaca şəhərlərdə, lapsız Sliven kimi balaca şəhərdə oyunlar keçirib. Azərbaycanda harda keçirib? Bölgələrdə ümumiyyətlə düzəməli stadion yoxdur. Bakıda 1-2 stadiondur. Və yaxud da ki, bu əsas stadion ki var, tikilib Avropa oyunlarına istifadə olunmasıdır. 640 milyon pul xərclənir. Məsələn, bu stadionun bu cür kiçik turnir, kiçik çaplı turnirlərdə istifadə olunması yəni özü məntiqsizdir. Yəni bu onsuz da xeyir vermir. Bir marketing belə baxışı yoxdur. Yəni hökumətin özünün bir marketing bir təfəkkürü olmalıdır ki, mən turniri keçirirəm. Bu turnirdən nə qədər qazanc gətirəcəm? Bu turnirdən heç biri yəni qazanc gətirmir. Yenə deyirəm, təkrar edirəm, dünya futbol ictimaiyyətində, dünya futbol təşkilatlarında belə bir baxış var. Yəni kimə sırmaq, turniri kimə vermək bir baxışı var. O turniri də bizə veriblər. Avropa futbolu üçün müəyyən əhəmiyyətli ola bilər, Azərbaycan üçün, Azərbaycan dövləti üçün, ölkə üçün, Azərbaycan xalqı üçün elə bir böyük əhəmiyyəti yoxdur.
Bunu idman şərhçisi Coşkun Eldaroğlu deyir, Bakıda 17 yaşlılar arasında Avropa birinciliyinə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi barədə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışım.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküsünə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə münaqişəsi olsa... bu ciddiləşsə, onda Azərbaycan kimin tərəfində olmalıdır? Tali Süleymanlı yazır, biz keçmişimizə baxaq, görək Rus bizə nə verib, Türk bizə nə verib. Orxan Əfəndiyev yazır, əlbəttə Rusiyanı seçməlidir, 3 milyon əhalimiz oradan dolanır, türklər Bakıda at oynadır. Anar Cəfərov yazır, neytral olmaq yaxşıdır. İlqar SP yazır, SP Ələkbərli, əlbəttə ki, Türkiyə. Nərmin İrşad qızı yazır, əlbəttə ki, Türkiyə. Nərminə Əliyev imzalı dinləyicimiz yazır, əlbəttə Türkiyəni 70 il Rusun əsarəti altında yaşadıq. Ömrümüz heçə getdi. Heç olmazsa gələcəyimiz işıqlı olsun. Cüneyd Abdullah yazır, Mozambiki. Magirus Rand yazır, 100-100 Rusiya kimi güclü dövlətdən qaçar. Rasim İsmailov yazır, başa düşülən sual deyil, kim qardaşını qoyub yadı tutar. Rəşad Məmmədov yazır, türkü seçsə, Rus oradakı azərbaycanlıları elə depressiya eləsə, burada başlayar əsas problem. Takışda kozurlar hamısı Rusun əlindədir. Elxan Bağırov yazır, mən Rusiyanı istərdim seçsin, çünki Rus bizə kişiliyi, Türkcə bizə kişilərin əlində əski tutmağı, pəncərə silməyi öyrətdi. Kamran Əsənzadə yazır, heç birini, ikisi də zalimdir, Allahın nələti olsun zalimlara. İlqar Əkbərli yazır Suriyanı. Nərmin Əhmədova yazır, niyə Azərbaycanı seçim qarşısında qoyurlar axı? Ruslar illər boyu ermənilərə silah verir, kömək eləyir. Onlara heç bu sualı verən olubmu ki, Azərbaycan Ermənistan? Amma hər şeyə rağmən də bizim Rusiyadan əlaqələrimiz körlanmayıb, indi nəyə görə bu sual ortaya çıxıb? Rəşad Əhmətov yazır, Rusiya. Elnur Əliyev yazır, Azərbaycan xalqı Türkiyənin yanındadır, ancaq Azərbaycan hökuməti sözdə Türkiyənin, əməldə isə Rusiyanın yanında olacaq. Elvin Sadıqlı yazır, yaşasın Türk xalqları. Məhməd Məhmədov yazır, tarixə baxsaz, əgər bizi pis günə salan elə türkülərdir. Mr. Anar İspatzadə yazır, biz seçmirik, bizə nə deyirlər, onu da eləyirik. Bir kərə dövlət siyasətimiz yoxdur. Riyad Məcid yazır, Azərbaycan xalqı Türkiyəni seçib, dövləti idarə edənlər isə Rusiyanı seçər. Ata kimə işləyibsə, oğul da onlara işləyər. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
düşmeyi, dinle düşmeyi, sevgine öpsün.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışıq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün Moismenit Gadatsema, Romelic Moamzades, Könma Kollegibma, Radio Tavusuklavis, Azerbaycanum Samsak. Obyekturi Mauskavlobis. Radio Tavusukleba, FM Ashvidi Daut.
Radio Tavusukleba, FM Haruriot Yevchors.
Kovaldre, Otsdaur Saatsada, Hutsuzek Tavazok, Nahevar Saatian, Somkur Programmas.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107 եւ 4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կովելտրե FM 88.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։